Liburu gomendioa.
Aste honetako liburu gomendioa, Elkar argitaletxearen eskutik jaso behar dugu. Xabier Mendiguren, kaixo egunon.
Egunon.
Zer moduz gara, ondo?
Ba, ederki.
Bai, ez da.
Uraldi erra eta animoz eta...
Bai, bueno, ez dakinik, baina pentsatzen dut animoan ere, eragina izango dutela zuengan, ba, liburu berriak kaleratzen aste horrek.
Ba, bai, egia esan da, bueno, batzuk esatu dute, bai, zuen dana Durangon ateratzen duzu eta ez da egia, gu saiatzen gara urte osoan ateratzen. Eta, bueno, ba, Gabonetako tartetxo hori oporraldia eta bukatuta, ba, bueno, berriz ere makinaria martxan daukagu, eta idazleak segitzen dute idazten, eta gu saiatzen gara, ba, literatura zaleari, liburu zaleari, ba, urte osoan, ba, gauza berriak eskaintzen, eta honezkero atera ditugu lau liburu, ba, helduentzat.
Bueno, hori seinale txarra ez da, Gusta berria, ba hortxe ez da, udaberria gerturatzearekin batera, ba bueno, eskertzen delako, liburu berriak ere esku artean izatea. Eta bueno, ba horrekin batera gian protagonista ez dakinik idazle berriak esan beharko den, edo nola
aurkeztu ba, beharko bai, diren? Batzuk bai, eta batzutan, nik esango nuke, ba, idazle ospetsuenak Durango inguruan eta ibiltzen diren bezala, ba, igual hasi berri bat entzatu izaten dela olako garai bat, hainbeste liburu ez daudena, ba, berak ere, ba, nola baitere erakartzeko, ba, komunikabideen arreta, eta elkarrizketa lortzeko, eta barrez da. Eta alde horretatik, ba, bi idazle dauzkagu guztiz berria direnak, eta lehenbiziko liburua dutenak. Bata da Garazi Kamio ipuin liburu batekin, eta beste da Jone Gorostarzu poesia liburu bat. Eta nahi badezu, ba, komentatuko ditugu.
Hori da, horrekin txea hasiko gara, ba bueno, lehen da bizioa Garazi Kamio, ando indarraren, ba liburua,
bai.
Beste norbaiten zapatak.
Bai, tituloa berez, hartu dio Castillo Suárezi poema batetik, Castillo Suárezen poema batetik, esaten zuen Castillo Suárezen testu batek. Ez dakit beste norbaiten zapata jantzi dituzun noizbait, maitale desleial batenak esate baterako arengana hurbilduko zintuztelakoan. Eta bueno, hortik atera du beste norbaiten zapatak, bueno, batetik nik uste metafora badala, bueno, fikzio idazten duen personak beti egiten duelako, ba, beste norbaiten bizitza imaginatu, beste norbaiten bizitza sartuaren barruan, eta baita ere liburuko historiak sortzen digutelako alako desosegu bat, desaerosotasun moduko bat, ez da? Bueno, eta alde horretatik nik uste titulo egokia dala, ezta, beste norbaiten zapatak. Ipuin liburu bada, eta proiektu honekin, guendik liburu etzanean, proiektu zanean, irabazi zuen Igartza Saria. Igartza Saria gazteentzako beka bada, narrazio edo novela liburuak eta osatzeko, eta gazteentzako dago bideratua, ez da, hasi berria dan jendeari laguntzeko, eta bar, eta bueno, honezkero, ba, irabazleen zerrenda oparoa da, ez da, hortik pasadia, ba, Julen Gabiria, Xabier Etxeberria, Jasone Osoro, Morillo, Elorriaga Gabiria, Luzarraga, Jaio, Magdalena, Uxu Alberdi, Jon Martin, Katixagirre, Irati Jimenez, Eide Rodríguez, Usua Paulaza, eta bueno, eta zerrenda horri egiten zaio orain, Garazi Kamio.
Hori da, pixkana beraz, ba, maien de berri ere ezagutzen ari gara, liburuen aitzakia honetan, eta bueno, esan duzu, ez da, ipuin liburu bat da, bueno, ba, ez dakitzen nola, aurkeztu beharko dugun liburua, itz bitamentzat laburtu beharko bazenu, Xabier, ze azpimarratu nahiko zenuke?
Ba, esango nuke, bueno, zortzi historia dira oso diferentea danak, eta, bueno, personaia batzuen, ipuin realista dira, eta personaia batzuen, ba, eguneroko bizitzako gora berak agertzen dira, baina ez dira egunero imaginatzen dituzun personaje tipoak, ez da, adibidez, adibide bat jartzearen, lehenengo ipuinean protagonista da, radarra konpontzen dituen norbait, diputazioaren txatlan egiten duena, eta lankide baten ama hildalata, ba, bilatokira joan behar du. Eza? Orduan, bai radarra pentsa, autopistan ibiltzen garenok egunero ikusten dugu, baina bueno, ez zaigu pentsatzen radarra konpontzen dituen personaren barruan sartzea, ez zaigu buruan sartzen, ez da? Eta bilatokiak ere, ba, zoritxarrez, ba, lentxego edo gerosego, denok bizitzatu behar izaten ditugu noizean behin. Eta, esan dut, eguneroko bizitzatik hartutako situazioak eta personaia direla, baina askotan ez dia ohikoak zera, fikzioetan, ez da? Eta alde horretatik, ba, badu personalidadea, nortasuna, eta badu, ba, bueno, aportazioa liburu honek.
Bueno, ba hortxe beraz, Garazi Kamioren, beste norbaiten zapatak, liburua, ipuin bilduma, ba irakurtzeko aukera ezin hobea. Beste protagonista bat, beste emakume bat, neska gazte bat, Jone Gorostartzu da, berastegi harra, eta honek aldiz poesiaren aldeko autua egin du.
Ba bai, askotan poesia zaila da esplikatzen zer dan, eta orduan, hobeto dastatzen da, ba, entzunez edo irakurriz, ezta. Orduan, ba, pentsatu dut, ba, liburuko hasiera irakurriko dizu dela, eta nahi bezu bukaera, eta gero nahi bezu tartean besteren bat, laurra, daue, adibidez, hola hasten da liburua. Hene izatea, egin nahi dizuet opari, ni gozoak, ni garratzak, ni umelak, ni krudelak. Eman da, handitzeko, kenduta, ugaltzeko, tori poesia, zelofanetan bildurik. Hoi da lehenengo poematxoa. Gero, orduan liburuan hitz egiten du, ba, batetik poesian betidanikoa diren gaia ertaz, ba, existentzia, maitasuna, denbora, meriotza, bueno, maitasunaren gora berak, norbera nola sentitzen den munduan, idazketak berak ba, sortzen dituen ba, zalantzak eta olakoak, eta... Bueno, irakurri nahi duzu beste poema bat irakurtzea?
Bueno, ba, bueno. Animatzen mali mazara, gugustu
da, Xabier. Ni, hola, hausart nabil. Bueno, hau ez dakit emakume baten ahotsean irakurri beharko litzateke, baina, bueno, nik neure ahotsean irakurriko dut.
Lasai, imaginatuko dugu.
Asko ibilioi dira ene gorputzean sartu ateran, maitasunaren izenean. Ateri joa be batzuetan, bisita laburrean besteetan. Amodio batzuk buruan sartzen zaizkit. Eta kontukontari aritzen bakarrik nagoela ere. Horrelakoetan maitasuna geldoa da, txiskeroarekin ere pizten ezten txinparta. Beste batzu bihotzera doa zuzenean, eta odolezko ibaiak azalean zehar barriatzen ditu, hoietan sentimendua indartsua beroa da, egurronarekin egindako sua. Badira hankatartean baino sartzen etzaizkidan gonbidatuak ere. Kafea hartzen geratzen ez direnak, hoietan maitasuna gartxua da, egunkari horriekin egindako zuaren moduan. Papatean azten da indartxu, baina itzali ere bere ala itzaltzen da, kerik, errautsik, utzi gabe.
Bueno, ba, hain egunerokoak ditugun gaiak beraz, ba, beste buelta bat.
Bai, bai, bueno, batetik badu nik uste gusto ona itzen autaketan, erritmoan, eta, bueno, edertasuna daukatela bai. Testuek, eta, bueno, ba, bere esperientzia dira, baina neurri aldi batean gustako edo noren esperientziak ere izan daitezkenak, ez da?
Bai, zalantzari gabe.
Eta puntu filosofiko bat ere badu, adibidez, bukaera, hau ere motx-motxa da,
bai.
Tala dio. Eta, banoanean, zer gertatuko da? Besarkada virtual bat, besterik ez. Eta, banoanean, zer geratuko? Azukre eta gatzezko uneak, espero. Besterik ez.
Bueno, ba bukera mateko ezin hobea.
Ba bai, horreti dago bukaeran nik uste.
Bai, ba ondo baino beto deskribatzeko balio izan digute, pasarte horiek Xabier, nik uste, liburuaren mamia, hori entzunda ezin hobeto hartzen dela, eta bueno, ba, poesiak duen grazia hori da, ez da? Ba,
bai,
norberak eta, eskuartean hartu dezala, eta bai, irakurri patxada osoz.
Da, bai, nik uste, bueno, poesiak baditu bere irakurleak, eta ba, bueno, poesi zaleari eta poesia maite duenari, nik esan honiok, hau dala, gustatzeko moduko liburu bat. Ez da, badia poetak, eta estilo diferentea dauden noski, eta badia poetak hori komplikatu adienak, edo... bueno, nolabaiteko prestakuntza intelektual bat edo eskatzen dizutenak eta hau gehiago da dastatzeko eta sentitzeko eta barrura sartzen zaizun poesia.
Bueno, eta Iñaki Irasizabalen inguruan zer esan beharko dugu, Xabier?
Bueno, ba Iñaki Irasizabal da gure artean daukagun novela poliziakoen idazle bakarrenetako eta honenetako bat. Bere liburu batzuk dira ba azken aldikoa ba, hola poliziakoak Mendaroko txokolatea, Igelak benetan hiltzen dira, eta, bueno, eta estilo hortako beste bat idatzi du orain, Orbe auziaren ingurukoak. Iñaki Irasizabalek beti idazten ditu novela laburrak, ehun bat horri dituztenak, pasarte laburrez osatuak, nola esan guluke, zinematografikoki ari baliz bezala estenaka, ez da, bat personaia bat, eta gero tak horri pare bat, eta pasatzen da beste toki batera, beste personaia bat, beste momentu bat, eta bar. Eta, bueno, liburu honetan ere, bere kasuan gainera, beste zaugarri badu, Importanteena ez dala izaten hainbeste investigazio kriminala esan dezagun, nor kildu, nor, baizik eta horren aitzakian, ba bueno, personaiak agertuz doaz, haien bizitza ikusten dugu, eta bueno, nola horiek erretratu soziologiko bat edo egiteko balio diote, ezta. Liburu honetan, idazle bat da Joseba Orbe, eta bueno, hasieran agertzen da irrasaio batean eta kontatzen du ba, bere urrengo liburua zein dan, eta da kauza oso polemiko bat, ba, bueno, alako tartek nahazten dituelako politika kontuak, ba, etaren inguruko kontuak, eta zera gauza perversio sexualen batzuk, eta bar, eta orduan zurrunbilo bat sortzen da, eta handi gutxira idazle hau hilda agertzen da. Orduan susmoa dira era guztietakoa. Ba, eta izan da, polizia izan da, ez dakit nor izan da. Eta, bueno, hola abiatzen da novela. Gero berez beste bide bat hartzen du, guztiz bestelakoa, baina nik hobe dute gehiago ez aurreratzea, ze novela poliziakoetan grazia eukitzen du, ba, ez jakiteak, ez da, eta norberak deskubritzeak. Bakarrik esango du, hori ba, novela poliziako badala, errez idatzia, estilo, eta harin irakurtzen dana, eta bueno, ba, eguraldi kaskarra tokatzen danean, ba, arratsalde batzuetan denbora pasatxe gine emango digun horietako.
Zalantzarik gabe, hortxe, zintzelik utziko dugu beraz intriga. Bukatzeko, Edgar Allan Poeren kontakizunak ere, aipatu behar, Xabier?
Bai, hor bada, lehendik bazan bilduma bat urrezko barkatu, literatura unibertsala izenekoa, tokendik ere jarraitzen duera bizirik, ba, munduko, ba, bueno, goi mailako literatura euskerara ekartzen ari dana, eta hasierako eunale, ba, bueno, beste argitaletxe batek atera zituen garai batean, eta liburu horiek deskatalogatuta daude eta desagertuta. Horietako batzuk indira ba, erreskatatu eta bueno, itzulpena berriz itxura aldatu edo berritu eta zuzendu eta orraztu, eta liburuak ba, bueno, askoz itxura berrituago eta apainago eta gustagarriago batean atera. Eta horietako liburu bat da Edgar Allan Poeren kontakizunak. Eta hain zuzen, eta lujozko liburu bada, ba, inbat arrazinen gatik bat, egilea Poe dalako, eta Poe ba, plazer badalako irakurtzea, bere ba, bueno, mundu misteriozko, beldurrezko, romantiko hori, ez da? Bigarren arrazoia izango litzake, ba, itzultzailea Koro Navarro dela, eta Koro Navarro beti da garantia bat, ba, egongo dela ondo itzulita, eta gaina errez irakurriko dela, eta bueno, fina dalako lan horretan. Hirugarrena ba, izango litzake, ba, aukeratu dien ipuinak diela, hain zuzen, ba, bere Edgar Allan Poeren terrorezko edo beldurrezko ipuin klasiko batzuk, ez da, adibidez, Usher Etxearen Hondamena, Putzua eta Pendulua, Amontillado Upela, Berenice, oda, Poe pixka bat ezagutzen duenak gogoratuko da, ba, diela ba, bere ba, bete etxe misterio txu, jende gaixoti, sobrenaturalaren susmoa une oro hor gainean dantzan, alako zea giro hoiek, ezta. Orduan, ba, bueno, Poeren maitaleek, guain aukera daukate, euskeraz eta itzulpen hon batean irakurtzeko.
Bueno, pagotxa beraz, inolako zalantzarik ez, eta gaur eskuartean izan ditugun lau liburu hauek, bueno, badugu beraz, zertaz gozatua, berritik, ezain berritik, baina, bueno, guztietatik liburutegiko apala osatzen joatzeko, beste aukera zinu bat, mandi guzu, Xabier.
Bale, ba.
Ba, eskerrik asko.
Zuri.
Eta hurrengo bat arte.
Bale, ba.
Segi ondo. Adio.